Efrînîyên li Penagaha Şehba hatine koçberkirin xwe pêşandanek li dijî dûrpêçkirina deverên darxistin. Xwe pêşandaran berê xwe dan navenda leşkerî ya hêzên Rûsî û nameyek li ser navê Rêveber û karmendên tendrûstiyê radestî berpirsê navendê kirin. Dûrmijarê hevserûka Meclisa Kantona Efrînê Zelûx Bekir diyar kir ku rê li pêş pêdiviyên gel û bi taybetî pêwîstiyên tedawî dermankirinê hatiye girtin. Loma gelek astengî derdi kefin pêş derbe deran. Bekir wiha dûmand.
Derî ji her alîkî ve li ser me hatî girtin. Lêlin heta nexweşê me derbasî bajarê Helebê bin xwe tedawî bikin. Ji xwe ev sebebekî reîsiyê guhru me xwe pêşandan li pîşa navenda musalaha Rûsî yê Gulşehbayê. Em dixwazin ji wan hirû tedexulekî îcabî bikin, zextekê li ser rejîma Sûriyê bikin, guvê hîsarê li ser penaberê Efrînê tune bike, sivik bike, munazematên însanî te derbasî herêmên Şehba bên bi rûlê xwe bilîzin û rê li me were vekirin.
Her divê derbarê de karmendên saziyên tendrûstiyê daxuyaniyek danbîra giştî û dest nîşan kirin ku rejîma Sûrî dever dûrpêç kiriye û rê nade derman û pêdiviyên pijişkî derbas bibin. Daxuyaniyê hişyarî da ku ev dûrpêç rewşa saxlemiyê li deverê dixeme tirsiyê, her wiha astengiyên derbederên Efrînê zêde dike. Hin derbederan helwesta xwe wiha anîn ziman.
Pir zûr û zehmetê tê kişandin ji her tiştî de, di her milikî de, diyanî birçîbînê de, diyanî mazûtê de, diyanî cara de, diyanî îlacê dermên hatî qutkirin li ser virê miletî Efrînê, li Şehbe jiyan dikin, her tiştî ser hatî qutkirin, ji ber êrişkirinê xwe li ser vê miletî dikin, her tiştî milet vir kûçber bikin. Yani em dixwazin îlac her tiştî bi miletî Efrînê gîne. Miletî Efrînê zûr û zehmetê de vir de pir dikşîne.
Em îro wek miletê Efrînê, em ê hatine pêşa Rûsya, em ê di hîsara gedene, meselen zarokê me heta digîne Helebê ji vê dermana re dermanê xwe dikiriye, heta digîne Helebê heta nêlin hem derbasî Helebê li ser herciza astengî me re çê dikin, heta digîne wê zarokî me rehmetî dibin. Yani bu çar sal em ê di vê hêzarê de ne her qedre şîdetê li ser me çê dikin, hêzarê li ser me çê dikin, yani açij me dixwazine.
Hêjayî gotinê ye ku pirtir ji 200,000 şînî li herêma Şehba dijîn, nîvê wan derbederên Efrînî ne, ku ji dema ew hatine koçberkirin de di sala 2018 piştî êrişa Tirkiyê li ser Efrînê û taniha bi zûr û zehmetiyên jiyanî re rûbirû mane, ku dever ne tenê dûrpêçkiriye lê belê alîkarî û hawarçûn jî gêmin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.